Qalampir FM'da yangiliklar ketma-ketligi davom etadi. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi yuk mashinasida politsiya binosiga hujum qildi. Bu haqda viloyat tergov qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 12 sentyabrga o'tar kechasi haydovchi KamAZ yuk mashinasida Jerjin shahridagi Kinchson politsiya tayanch punkti binosiga yaqinlashib, mashinaga o'rnatilgan manipulyator kran yordamida beton blokni ko'tarib, binoga zarba berishni boshlagan. Birinchi zarba kirish eshigiga, yana biri devorga urildi. Oqibatda politsiyachilar bino ichida qamalib qolgan, haydovchi esa voqea joyidan qochib ketgan. Politsiya bo'limida kamera rejimi, shaharda esa qo'lga olish operatsiyasi boshlangan. Oradan 2 soat vaqt o'tib, haydovchi qo'lga olingan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari 24 martta o'q uzib, transport vositasining g'ildiragini teshish orqali uni to'xtatib qolgan. Hozirda ayblanuvchiga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 213-moddasi bezorilik, ya'ni fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik tahdidi bilan sodir etilgan, jamiyatga nisbatan aniq hurmatsizlikni ifodalovchi jamoat tartibini qo'pol ravishda buzish bo'yicha birinchi qismi A bandi bilan jinoyat ishi ochilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Leningrad viloyatida o'zbekistonlik erkak KamAZ yuk mashinasida bir guruh velosipedchilarni bosib ketgan edi. Oqibatda 2 nafar sportchi qiz voqea joyida halok bo'lgan. 69 yoshli murabbiy va 7 nafar bola esa turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.